Simona Škrabec, dober dan.
Dan.
Po katalonsko bi bilo
bona. Bon dia.
Bon dia. Po špansko,
buenos dias.
Ja, buenos dias. Povejte, v čem je glavna specifika katalonščine, kako zelo se razlikuje od španščine?
Ja, najlažje si tu je predstavljati, kot slovenščina pa samo hrvaščina. Aha. Se pravi, je zelo podobno. Če jezik poznaš, ga lahko zelo hitro razumeš, tudi recimo iz španske strani. Če ga pa ne poznaš, je pa nerazumljiv.
Za meni kot laik, bi rekel, da je nekje med španščino in francoščino.
Nekje med, ja, tako po tem, kako zveni je med španščino in francoščino, čeprav tudi italijanščin recimo zelo blizu po besednem zakladu. Aha. In tako katalonci se zelo dobro naučijo in zelo hitro italijanščino, pa tudi italijanov je v Barcelonu, če dalje več.
Absolutno. Kaj pa podobnost med Slovenijo in Katalonijo, to je zdaj zelo aktualno vprašanje, zdi se, da včasih iščemo morda celo preveč podobnosti, vi ste pravi naslov,
ja,
da nas
sveda,
sočite
ja.
Z realnostjo.
Ja, neka simpatija obstaja že zelo dolgo časa, bi rekla, od naše neodvisnosti naprej, ko so naši politiki v Kataloncih iskali podporo na zahodu, recimo tako, no do nas je pa ravno obratno, ne, da pa katalonska družba nekako gleda v slovensko zgodbo, kakor zgodbo o uspehu, pa tudi verjetno včasih si mislim, da ne vejo čist dobro, koliko je to stalo in koliko je bilo. Ja.
Zdaj, v zadnjega pol leta je ta na prvi pogled morda romantična zgodba o samostojnosti Katalonije zašla na polje, lahko rečemo, že skoraj da manjše narodne tragedije. Kako ste vi doživeli to dogajanje v zadnjega pol leta po jesenskem referendumu?
Jaz mislim, da za nas niti ni, tako če človek res iskren, neko presenečenje, da so se stvari tako zaostrile. Zaradi tega, ker stvari so ostre že zadnjih 10 let. Zadnjih 10 let pravzaprav s Katalonci vemo, da neka pogajanja, pogovorov, razumevanja, nek poštenega sodelovanja Španijo dejansko ni več mogoče. Ne? Se pravi, da odkar je se izostrila ta sploh ljudska stranka v Španiji, ampak tudi nasploh te bolj nacionalistične, španske nacionalistične sile, se ne da nobene stvari nikamor premakniti. Tako da pravzaprav nekako razumeš, zakaj se je to zgodilo in tudi razumemo oziroma ne bi rekla, če se bojimo, ampak pripravljeni smo, se upravičujem, da govorim kot katalonka, ampak tako me zanese. Pripravljeni smo na to, da bo to zelo težka in ne vem, če reč boj temu ali pa napetosti, samo katalonski narod je na te stvari navajen. Ne? Pravzaprav je od frankizma še zmeri ljudje, ki so bežali pred to sivo uniformirano policijo z grizuž, ta Guardia Urbana, ki je študente lovila po 70-ih letih po celi Barceloni. Če bodo te stvari prišle spet nazaj do te točke, bodo pač prišle. Mislim, ljudje so mentalno pripravljeni tudi na to, ne, da se bo treba, da bo treba tu zdržati.
Zato neke apatičnosti potem nič otiti.
Ja, absolutno, ne, in jo tudi ne bo. In jo tudi ne bo in jo tudi ne more biti zaradi tega, ker mislim, da je to tudi mogoče ena čist napačna interpretacija teh dogodkov prej, ne, tega, kakor v španskih medijih zelo pogosto slišimo, da je to katalonski sufle, a ne, da se je pač nekaj napihal na kaj Boloni in zdaj bo počlo in ne bo nič ostalo. To je zelo napačna interpretacija, ta katalonska zgodba je živa, obstaja, zahteve so dejansko zelo realne in zelo potrebne, ker ne samo kot nacionalno vprašanje, ampak tudi glede na to, na kakšen način si ljudje nekako predstavljajo, da more ta današnja družba delovati, biti bolj vključujoča, dovoljevati ljudem več sodelovanja pri samom upravljanju države. Tako da tukaj gre za ene zahteve, ki so zelo žive in se temu ne bodo ljudje odrekli, ker če se temu odrečeš, se odrečeš samo sebi. Tako da bi prišlo do neke apatičnosti, se mi zdi sploh nemogoče, da bi pa Špancem uspelo tu zatrt skozi strah ali pa skozi nasilje, se mi zdi pa tudi precej nemogoče. Zato Katalonci so tako ene take trme, kot Slovenci. Mislim, da vsa ta katalonsko-španski spor se bojuje ne na ulicah, ne s pestmi, ne celo v zaporih, ne tudi celo sodniki, bojuje se na tem, kar mi dva zdaj le počneva v medijih javnih občil, v časopisih, na televiziji, v javnem mnenju, zaradi tega, ker tu so postmoderne vojne, so pravzaprav vojne v stališčih, vojne v tem, kaj verjamemo, vojne v tem, kakšen svet si želimo. Ne? In zaradi tega je ta katalonski primer, se mi zdi, tudi tako izjemno pomemben, vsaj za Evropo, če ne za svet, zaradi tega, ker nas na nek način vsakega posameznika prsili, da se nekog nas zase odloči, za koga bo navijal, recimo temu narekovajih, se pravi za to katalonsko željo po svobodi ali pa za špansko željo po redu. In zaradi tega je tudi prišlo tako na prve strani vseh svetovnih časopisov, ne, zaradi tega, če so Španci hoteli doseči, da bi Katalonijo zbrisali, tega v teh zadnjih 10 letih sigurno niso dosegli.
Se odnos do drugačnih, tudi muslimanov, tudi begunce v polanskem terorističnem napadu avgusta, kaj je spremenil? Ta števec sramu, nekakšen spomenik, ki prešteva tragično umrle na begu čez sredozemlje, še deluje, ne?
Še deluje. Ja, se tu je recimo ena izmed teh razlik med španskim pogledom na svet pa katalonskim. Je tukaj izrazito viden. Katalonska družba je vključujoča. Mislim, da je verjetno v Evropi ena izmed tistih najbolj zrelih sodobnih družb, kjer tudi vsi priseljenci ali pa sploh begunci niso problem. Mislim, spomenimo se vojne na Balkanu. Spomenimo se tega, da je v Sarajevu trg, ki ima ime Barcelone. Zakaj? Zaradi tega, ker je bila Barcelona edino mesto v Evropi, ki je Barcelona kot mesto organizirana pomoč, zelo učinkovito pomoč sarajevskemu meščanom pod obleganjem. Zaradi tega, ker se katalonci...
V času olimpijade so proglasili nek distrikt. Ne?
Distrikt, tako. Zaradi tega, ker so katalonci takrat se zelo zavedali, da so oni tudi narod, ki je šel skozi vse tako trpljenje in je ta solidarnost z drugimi ljudmi nujna. Danes so organizacije na Mediteranu, katalonska mediteranska dežela, se pravi, ima mejo, skozi katero begunci bežijo in je čist enotno javno mnenje. Vse politične stranke katalonske, recimo, in tudi ljudje naredijo, karkoli bi bilo mogoče, zaradi tega se ta problem racionalno reši. Jaz ne rečem, da se vrata odprejo, pa se noter spusti vsazga, ampak zaradi tega, da se z begunci ne ravna, kakor z ne ljudmi. Tudi po terorističnem napadu, kaj se je zgodilo v Kataloniji? Mislim, slike obstajajo tem, kako se objemajo voditelji muslimanske skupnosti v Kataloniji, pa starši žrtev, ki so bili ubiti. To je za Španijo nemogoče.
Tudi za Evropo.
Tudi za Evropo nemogoče. Zaradi tega, ker Katalonci se pa, je pa tudi, mislim, Barcelona je vse zadnje pristanišče in je vajena tega, da živi zelo različnimi ljudmi na istem prostoru in da se tu da vključiti potem v neko tako kreativno družbo.
Ampak vse te strpnosti in enakosti je mogoče vsaj na kakšen način razumeti tudi Špance in njihova stališča o enotni državi. Ne mislim na španske politike, še zdaleč ne na represijo, obsojena vredno represijo, ampak vseeno. Neka ideja o Španiji je tu argument, recimo, ja, na človeški ravni.
Ja, se Španija je obstajala. Vse zadnje je tisto najbolj žalostno, kar se je zdaj zrušilo. V zadnjih 10 letih je ta ideja Španije, ki je obstajala in ki je bila mogoče in v kateri so pravzaprav ljudje že živeli, ki je bila Španija različnosti, v kateri ni bilo treba se odreči temu, kar si, zato da si pravzaprav lahko bil tudi Španc. Vse zadnje je ena ideja zelo podobna evropski ali pa če hočete tisti lepši jugoslovanski ideje, če se jo še lahko spomnimo, ne, kot nekaj pozitivnega. Se pravi, tu je obstajal in to je bilo čist mogoče. Samo zdaj se je pa ta španska zahteva potem, kaj je enotna Španija, popolnoma spremenila v nekaj, v katerem ti kot Španc verjetno moraš biti veran, bel, moški, pa še bogat in tako naprej in tu ne gre. To je tisto, kar je najbolj zaskrbljujoče pri tem prošpanskem gibanju, je, da pravzaprav je sovražno ne do drugih, sovražno do svojih lastnih ljudi.
Zdaj v Sloveniji imamo večkrat občutek, ne, da je naša politika tako leva kot desna, rečem sredinska, včasih tudi radikalna, preveč radikalna, ampak v Kataloniji je to pravzaprav še bolj očitno, ne, radikalnost levice in desnice je nekaj povsem običajnega.
Ja, no, mislim, recimo katalonski parlament, če zajamemo sem te stranke, recimo, ki so za neodvisnost, je glede tega prav izjemen, ne, zato ker ena najbolj slavnih fotografiji predlanskega leta je bila, ko sta se Artur Mas, ki je tak meščanski politik iz dobre hiše, izjemno vzgojen in tako naprej, se objemal s Fernandezom, ki je bil pa iz Kupa, ne, iz te anarhistične stranke mladih ljudi v t-shirtu, ne, v majici z raznimi napisi in pobrito glavo skor in sta se stisnila v objemku, ker mi bomo nekaj skupaj zgradili. Samo to je za katalonce zelo značilno, da se nekako razumejo demokracijo kot pogajanje med zelo različnimi stališči, kjer prav pač vsak neki popusti, neki doda. In tu je v Kataloniji, recimo tudi v barcelonski mestni hiši, mislim, da če lahko Barcelono razumem, zakaj se je od olimpijskih iger naprej tako uspešno razvila v eno od prestolnic kulturnih, turističnih in tako naprej sveta, je ravno zaradi tega, ker je sposobna pogajanj med zelo različnimi
opcijami. Katalonci po karakterju so trgovci, ne? Tudi zaradi
so trgovci,
morske
seveda,
lege.
Ja. Sicer tudi kmetje. Veste, Katalonijo razlagajo, tako, dve besedi sta, ka vedno pridejo v tej literaturi politični ali pa novinarski. V Kataloniji sta dve besedi za katalonski narodni značaj, recimo ena je sen, druga je pa rauša. Sen pomeni, to bi bila ta zdrava kmečka pamet, se pravi, veš kaj, če se treba temu odreč, pa ne bomo šli, a veš, bomo pa tu mirno, ne bomo zdaj neki zgubili, je treba lepo doma ostati, pa mirno delati, pa nič na glas govoriti, pa priden biti, tako ena taka pridnost ali pa mrljivost slu, ne, včasih, tu bi bil sen, kakor ja, ne dvigati glasu, ker pol bo kaj narobe in tako. Medtem, ker rauša je pa vse tist, kar si lahko predstavljamo v Kataloncih, zelo enostavno prek njihovih umetnikov, kakšnega Dalija ali pa Gaudijevo, pred kakšno Gaudijevo stavbo se postavite, pred njegovo Sagrado Familijo in pol reče, aha, rauša je tu. Ne? Se pravi, pustiš domišljiji, čustvom, impulzivnosti, popolnoma proste roke. Samo katalonski značaj sta obe stvari hkrati, ne ena ali druga, ampak morata biti obe, zato ker brez te rauše, brez te razuzdanosti, rečemo, je sen nevaren, je razumnost nevarna, ker postane preveč kvadratna. Ampak tudi rauša, se pravi ta razbrzdanost, je nevarna, če ni potem enega glasu vesti, ki reče, ej, zdaj smo šli pa malo predaleč, ali pa dajmo zdaj to urediti. Ne? No, vse zadnje, Gaudije lahko svoje stvari zgradil, sem zaradi tega tiste cerkve gor stojijo, ker znotraj je pa ogrodje, ki lahko te zvonike po konc drži, ne? Ker če bi hotel sem usanjati, potem tega ne bi zgradil, tako da je treba razumeti res to družbo, kukor družbo, ki je sposobna zelo različne, zelo različne nasprotnosti nekako spraviti na nek ustvarjalen dialog.
Simona Škrabec, vas kaj morda moti pri Kataloncih, pa ne mislim tako neznosno, ampak recimo kot pripadnica recimo Srednje Evrope, veliko ste se tudi znanstveno ukvarjali.
Ja, mediteranci so, ne, sredozemci so, se pravi, treba, jaz se tako doma sedim, pa gledam na uro, pa rečem, še malo moram počakati, pa še malo počakim in pol grem končno ven na sestanek in zmeri pridem ta prva, ne. Tako se ne da biti netočen pri njih, ne, ali pa recimo druge stvari, ali pa če ti reče, jo, seveda, tu bomo takoj naredili pet, ja, ma, kako je to fina ideja. Nič nisi dosegel, nič, ker dokler ti ne rečejo ne, sploh še niso začeli razmišljati o tvojem pregledu. Se pravi, prvi ne je prva zmaga. Ker potem se je nekdo usedel pa je rekel, dajmo premisliti, če lahko to naredimo. To je zelo težko. Ker pri Slovencih je pa to ravno obratno. Ne? Če ti nekdo reče ja, ali pa ja, tu pa bomo, pa je za zmeri. Ne? Tam pa moraš nekako razumeti, da je to vse bolj odprto. Tako da se je treba navaditi. Ja, ni čist, enostavno ni.
Nedeljska gostja je Simona Škrabec, Slovenka iz Ribnice, ki živi v Barceloni, v Španiji. No, pravzaprav v Kataloniji. Simona, zanimivo je, da ste verjetno ena izmed redkih v sodobnem času, ki samo po 25 letih od blizu spremlja pravzaprav že drugo rojevanje nove države na drugem koncu Evrope. Morda se zgodi, ne, da boste po Jugoslaviji, Sloveniji in Španiji živeli tudi v Kataloniji, formalno tudi v državi.
Morda se zgodi. Me ne bo motilo.
Ja. Zanimivo je sicer, da ste po izobrazbi germanistka in prav nemščina in Nemčija sta vas posredno pripeljali v Katalonijo. Sredi študija na Ljubljanski filozofski fakulteti, to je bilo tam nekje okrog padca Berlinskega zidu, ste šli na poletni tečaj v Weimar, ne, če se
tako,
ne motim.
Tako, ja, in potem sem spoznala svojega moža.
In ravno takrat ste se razdruževali Nemčiji.
Krat ste se razvlažili. In Nemčiji, to je bilo zadnje poletje pred padcem Berlinskega zidu. Jaz se spomnim še na vlaku, ko sem se vračala pol iz Weimarja, so bili že ljudje Nemci, ki so bežali. Ne? To je bilo tisto poletje, ko so nemški državljani vzhodne Nemčije bežali prek Mačarske, ker je Mačarska že odprla meje. Grozno živčni ljudje so bili včasih dokaj pripomno in potlešele, ko se nazaj spominjaš, si pravzaprav se zavedel, zakaj je bilo to vzdušje noter v vlaku ljudi, ki odhajajo.
ko so že pri Nemčiji, Katalonija je bila leta 2007 kot prva dežela brez lastne države povabljena kot častna gostja na frankfurtski knjižni sejm. Vi ste uredili tudi obsežno monografijo o nemško-katalonskih odnosih. Zdaj, ironija in tragedija zgodovine sta včasih groteskni. Prav Nemčija je zdaj v dosti nenavadnih okoliščinah retirala nekdanjega premijeja Puigdemonta.
Ne, nekako vseeno zaupam tej nemški hladni pameti in temu, da bodo znali ločevati eno stvar od druge, da tudi je dovolj izobraženih in razgledanih ljudi v Nemčiji, ki pravzaprav ne bodo čustveno odločali, se pravi, treba je dati zame to čustveno odločati, ne, kadar se bo, če bi se Nemčija odločila na dati vso podporo enotni Španiji, ne, ker to je čustveno odločitev, to ni racionalno odločitev, ampak da bodo pač premiselni, kdo Katalonci so in kaj bi to pomenilo, da bomo videli, kaj se bo to zgodilo.
Da vseeno tudi o prijetnejših rečeh, sam imam kot turist Barcelono seveda v lepem spominu, res zanimivo morsko mesto je to z unikatno kulturno ponud, bo sproščenim vzdušjem. Že prej sva omenjala, da pa je nekoč tukaj vladala tudi revščina, favele recimo. Ampak ta turizem recimo je na nek način rešil Katalonijo oziroma vse Barcelono revščine.
Ne. Se mi je zgodila ena zgodba strašna. Zadnjič na tržnico grem in je gruča ljudi. Mojo malo tržnico tam, ne čisto v centru. Gruča ljudi, turistov in mlad vodič jih je pripeljal, da bodo zdaj našo tržnico tudi gledali, ker na bukerijo se ne daje več noter. In pa rečem v angleščini, daj ti prosim malo prostore, jaz bi jajca kupila. Ne? In se mi postavi pred mene ena gospodka, bolj kitajskega izgleda, ampak očitno američanka iz Združenih držav. In mi reče, veste kaj, jaz se vam pa ne bom umaknila, ker mi turisti smo tukaj zato, če ne bi bili vi revni. In bo sem si jaz, ker sem prijazen človek, rekla, pet se solit in odkorakala in tako naprej. Ampak ni res. Turizem pravzaprav dela Barcelono revno. Zaradi tega, ker dviguje cene stanovanjem, ker uničuje ulice, ker jih spreminja v pocenske trgovine in pocenske restauracije, ker mi ne moramo več živeti v svetu, v katerem smo živeli. In pravzaprav bo ta turizem, če bo tako množica, uničil ravno tisto dušo Barceloni, zaradi katere so ljudje sploh začeli prihajati tja. Ker ljudje so hodili na bokerijo, ker smo mi na bokeriji kupovali, pa zdaj na bokerijo nobeden več ne gre, razen turistov, ki dobijo lonček sveže narezanega tropskega sadja in to je vse, se pravi, nimaš več kaj na bokeriji videti. Mesta ali pa te hiše v Šampli, recimo, ki so zdaj se oddajajo kot turistični apartmaji, vse je fajn, da greš ti tja, pa imaš svojo kavico, popiješ na balkončku, pa tako naprej, ampak če tudi turisti delajo, potem ljudi ne živijo več tam, tako da je turizem postal, ta turizem, ki nadomešča mestno življenje, je postal zelo problematičen.
Tudi malce turisti smo se razvadili, želimo živeti kot recimo Barcelončani
v bistvu,
ali pa Parižani.
Ja, tako, ravno v tem je problem, da je postal, ampak to, če se sam po Evropi gibljaš, mogoče iz Slovenije to zelo težko razumeti, ampak jaz sem vseeno obiskala tudi malo drugih kontinentov, Ameriko sploh ali pa kakšne te države tretjega sveta, kjer so razlike med zelo revnimi in zelo bogatimi tako ogromne, da potlej človek ne more več po cesti hoditi. Nimaš pločnikov, nimaš barov, kjer bi popil kavo, nimaš nobenega tega občutka, da pravzaprav lahko živiš v nekem v svetu, ki je varen, ker si živiš v teh getojih noter za bogate ljudi zaprtih in potem je postal naš način življenja, je postal tisto, kar je dejansko naprodaj, kar hoče oni kupati. In tu je problem.
Zdaj, z množičnim turizmom se vse bolj soočamo tudi v Sloveniji, v Ljubljani. Imate morda kakšen nasvet glede pametnega sobivanja domačinov in turistov v javnem prostoru? Barcelona recimo je znana tudi potem, da zelo omejuje recimo Uber pa Airbnb.
Ja, boriti se je treba. Zaradi tega, ker je treba ves čas vedeti, da če, mislim, ta Barcelona je zelo borbeno mesto, zmer je bila in je tudi recimo glede tega, mislim, ni nobenega bara ali pa zelo malo jih je ali pa zelo redke so te četrti, ker se tolerirajo muzika, glasba na ulici ali pa...
Kaj tudi v kopalkah manda ni.
V kopalkah absolutno ne smeš iti. Pa tudi ne, da bi te kakšen policaj zaprl, mislim, ljudje bi te gledali ali pa na ta, kar bi te prosil, da prosim odideš iz terase. Zaradi tega, ker mi se nekoliko zavedamo ves čas, da vse tisto, kar gre čez meje, mejo, bo potem nam vzelo svet. In je treba pol seda sobivati, ampak to je ta urbana kultura. Se pravi, te urbani kulturi se ne smemo odreči, tudi zaradi velikega denarja. Ker to so mi povedali, recimo na Maljorki enkrat, da je bila neka lepa restauracija in je prišel pač en ruski par in je on potegnil 500 evrov ven in dal na mizo in rekel, to mizo bomo odnesli zdaj dol na vrt in boste dal mir. In je lastnica rekla, ne, v naši hiši mize gostje ne premikajo, lahko odidete in se odrekla tem 500 evrov. Samo, če pa tega ne narediš, se pa potem dejansko tako zgodi, da nisi več gospodar svojega prostora in tu je treba ostati.
Težko si predstavljam, da bi recimo v Ljubljani omejili gradnjo novih hotelov. To
ne,
je nezvega ukrepov. Ne?
Ja, no, to se je v Barceloni zgodil, zaradi tega, ker je bila pač, ker je bilo, Barcelona je zelo majhno mesto. Ne? Tega, tudi v prvem obisku je mogoče to zelo težko odkriti. Samo Barcelona je zelo majhno mesto, prostora je izjemno malo, ne, in zaradi tega je treba, vsa ta pogajanja so absolutno nujna, ker drugač bi se spremenil v Benidorm, bi se spremenil v turistično naselje v Las Vegas. Ne bi ostalo sploh nobenega več noter.
Mimo grede, poletne olimpijske igre v Barceloni, nekaj so jih že omenjali leta 1992, prav istega leta, ko ste se, mislim, da vi preselili tja in pa tudi istega leta, ko je prvič na letnih igrah nastopila samostojna Slovenija. Te igre so zagotovo pripomogle tudi k prepoznavnosti, morda tudi turistični priljubljenosti Barcelone. Meni je zdaj bolj zanimivo, da sem nekje zasledil, da Barcelona razmišlja ali pa je razmišljala o organizaciji zimskih igr leta 2026.
Ja, no, tudi prvo A, se pravi o teh letu 92, sigurno, mislim, če recimo primerjamo te zgodbi o neodvisnosti ali pa prepoznavnosti Slovenije in Katalonije, ne, Slovenci smo se na zemljevid sveta upisali s tisto Slovenija moja dežela, ne, tisto je bila tista kapljica, ki je kanila čez rob, ki je na nek način ljudem dovolila, da so oseb začeli premišljati ko enem političnem subjektu. Ne. Katalonija je pa to kapljico čez rob dobila pa na en tak čuden način s temi olimpijskimi igrami, ki so jo Barcelono izpostavili ven, ne, kot nekaj posebnega, so svojo raznolikostjo, ne čisto kataloskostjo, ampak pač Barcelona je nekaj posebnega bila in mesto se je takrat izjemno spremenilo. Barcelona pred 92 letom in potem ni isto mesto. To sigurno.
Ko so pri športu, Simona Škrabec, je vas kaj nogometne navdušenke? Vse je mogoče v Barceloni sploh izogniti Messijo in letečemu cirkusu?
Ja, ne. Ja, Simona, zelo uspešno se izogiba temu. Ne, jaz nisem nogometaš. Žal. Sploh ne.
Ste pa v zadnji številki revije Goriških humanistov Razpotja, posvečeni Kataloniji, zapisali, da se katalonsko-španska kriza z leti zgostila v napetost primerljivo z nogometno tekmo. Kot da bi se v finalu Lige prvakov srečala Kraljevski Real in pa katalonska Barcelona. Strasti so se razplamtele, pred meseci se zapisali, da se je zgodil remi. Da je zid zaenkrat neodločen, je še vedno?
Ja, poleg tega se mi zdi najbolj nesmiselno, da pravzaprav temu se ne da izogniti. Dejansko ljudje za Katalonce in za Špance pa navijajo ravno tako, ko mislim, da navijajo za Barso pa za Madrid, ker se ne odločaš glede na njihove rezultate, ampak se odločaš na to, kakšen tip človeka si. Ne? Pač tisti, ki Madrid, tabele navijače so nekako drugačne po značaju, bi jaz rekla, kot kar oni, ki občutujejo Barcelono. To sva že rekla prej, ne? Da za ta katalonsko-španska kriza je nekako opredeljuje ljudje glede na to, kako si svet predstavljajo. Sam je napaka tako razmišljati. Ne? Napaka je tudi razmišljati, da se da to rešiti, kot kar nek futbolski dvoboj, zaradi tega, ker nogometna tekma traja 90 minut in ko zapiskajo na koncu, je tega konc in vsak gre domov in tist rezultat pač ostane, ampak je rezultat hipotetičen, tam napisan, nima povezave z realnim življenjem. Medtem tu, kar se danes v Kataloniji dogaja, je pa realnost in tudi ne da se ne zmagati, ne zgubiti, zaradi tega, ker mi bomo vsi še naprej in za vse večne čase živeli na tem prostoru in bomo tako ali drugač mogli sobivati. Se pravi, racionalna ali pa dobra rešitev je tista, ki čim večjim ljudem dovoli, da bi čim boljše skupaj živeli. Zmagati ali pa premagati nekoga je slaba rešitev, ker pomeni, da je treba nekoga pregnati, da je treba nekaj izbrisati, da je treba tako grozne nasilne ukrepe uporabljati za to, da se tisto, kar je, doseže, da preneha biti.
Nedeljska gostja je Simona Škrabec, slovenska prevajalka in literarna kritičarka, ki že več kot četrt stoletja živi v Barceloni. Simona, simpatično je, kako ste ohranili vsaj del ribniškega naglasa?
Zdaj, najprej mi je bilo to hudo, zdaj se pa strastno bojujem, zato da ne bi izginil in se sploh nobenega več ne ustrašam.
Kako so ta ribniški dialekt in pa tudi sicer slovenščino generalno sprejeli vaši tri otroci, tudi mož?
Ja, mislim, moj mož govori zelo dobro slovensko, lahko se pogovarja sproščeno z družino, s prijatelji. Otroci govorijo, sploh starejša najboljše, tekoče jo, noben pa nima ribanškega naglasa, ne, ker to je nekaj, kar se mi zdi, da se ne da naučiti, če ne živiš vsaj 20 let v Ribanci.
Kaj pa razlike v karakterju znotraj vaše družinske skupnosti, tudi morda širše?
Ja.
Pri nas v Sloveniji včasih ključno pretehna nekakšna slovanska, ne, lahko rečemo srednjeevropska žalost, morda medtem, ko je seveda, ko ste že prej omenjali, mediteranski temperament nekaj povsem drugega. Katalonci imajo še posebej neko življenjsko radost, ne? Kako to funkcionira pri vas?
Jaz mislim, da so mene odrešili vse slovanske žalosti, tako načeloma, razen kadar zelo hudo napade. Moji otroci verjetno, po moje so bolj, prvič mestni otroci, ne? Slovenci je zelo težko mestni otrok, ker Ljubljana je majhna. Čeprav se tega Ljubljančanom se ne zdi, ne? Ampak je majhna. V Barceloni živi cela Slovenija, oziroma če štejemo še tista obmestna naselja, bi bile dve Slovenije tam, pa niti ni tako veliko mesto. Tako da tu recimo za moje otroke mogoče najbolj določujoča izkušnja je ta iznajdljivost, ki jo recimo mestni ljudje imajo, pa malo strah pred podeželjem ali pa pred tesnimi stiki, recimo s sosedi in tako to. Včasih se mi zgubijo na ribanškem trgu, ne pa sred kakšne londonske prometne ulice. Ja.
Kako po Kataloniji gledajo recimo na slovensko literaturo? Vi ste med drugim katalonščino prevedli dela Aleša Debeljaka, pa Braneta Mozetiča, Aleša Štegra, pa tudi Svetlane Makarovič, Draga Jančarja, tudi Borisa Pahorja. Kako so na primer sprejeli roman Nekropola, v katerem se morda vsaj delno lahko najdejo?
Ja, no, Nekropola,
je to težko delo, vsekakor.
Ja, to je tudi tako težko delo, da je pravzaprav mene zelo presenetila ta sprejem, sploh Nekropole. Je sicer Boris Pahor prišel kar nekajkrat v Barcelono, veliko govoril, veliko je zelo občutljivih ljudi, ki so sigurno tu hotel vedeli, tudi razumeli, ampak recimo jaz sem imela eno prav boleče izkušnjo s klubom bralcev v eni mestni knjižnici, ki so me povabili, da bi o tem govorili in so pol knjigo prebrali in smo se pogovarjali s temi bralci iz ulice, ne, s navadnimi ljudmi in večina je knjige ni končala. Tisti pa, ki so jo, so bili popolnoma zgroženi, da se take knjige ne pišejo. Zaradi tega, ker obstaja, to se mi niti ne zavedamo, da obstaja ena literatura o tem nacizmu ali pa o koncentracijskih taboriščih, ki je nekako omiljena verzija teh direktnih pričevanj. In ljudje so se nekako navadili v Španiji izrazito na to, zdaj, ko oni niso bili nikoli konfrontirani s svojo lastno preteklostjo na tak način, kot smo mi bili, se pravi ni nobenega zavedanja o tem, da je bila ena resnična bolečina, da se je treba s tem ukvarjati, da je treba o tem govoriti in jim potem postane izjemno moteče, da morajo, da jih pisatelj prisili v to, da ne morajo sol zadržati ali pa da ne morajo glave obrniti stran. Ne? Zaradi tega, ker vsa ta Pahor, sploh ne Nekropola, vse to Pahorjevo pisanje pa vse men narejeno tako, da se človek začne zavedati svoje lastne odgovornosti, ne kot tist, ki je aktiven, ki dejanja ustvarja, ampak nekdo, ki samo opazuje. Se pravi, ne moraš biti neodgovoren, niti če si samo priča. Ne? Zaradi tega, ker pravzaprav odgovornost za vse to, kar je nacizem lahko počel, nosi ta siva večina ljudi, ki niso bili ne krivci, ne žrtve, ampak so samo stali ob strani, pa niso nič naredili. Ne?
Sam sem zadnjih nekaj dni prebiral pesmi Marije Mercé Marsal, pokojne katalonske pesnice, ženske iz nizkih slojev zatiranega naroda, tako mislim, da se je sama orisala. Vi ste prevedli njene pesmi v slovenščino in saj jaz v njenih verzijih nekako prepoznam tudi vse malo slovanske duše, najbrž gre za neko izjemo.
Sploh ne, mislim Marsal, ona ima ta svoj moto, jaz sem ženska kot nekdo, ki ni ki je manj kot moški, zatiranega naroda in iz nizkih slojev. To je pač ta trojno uporništvo, ki je z nje naredilo pesništvo. Ne? Jaz mislim, da se prepoznavamo v Marsalovi, pa tudi v marsikterem drugem. Mislim, da je skoraj vse knjige, ki sem jih jaz iz katalonščine prevedla, lahko slovenskemu bralcu točno to izkušnjo dajo. Tega upora in boja proti manj vrednosti, se pravi, katalonski narod, njihovi pesniki ali pa pisatelji se pravzaprav zelo zavedajo tega, da morajo osmisliti svojo lastno izkušnjo in dati vrednost. Ne? In to mislim, da je pri Marsalovi izrazito vidno, tudi recimo na kakšen način ona je lezbika in na kakšen način ona pol zna tudi svojo erotične izkušnje recimo prikazati na tak način, da so same po sebi vredne. Se pravi, kot nekdo, ki ima glas, ki ima sposobnost razmišljanja in ki lahko tisto, kar čuti iz izrazi kot subjekt, tudi drugim poda enako vrednost, se pravi ne iz nekega položaja obrobnosti, ampak kot eno izkušnjo, ki je tako centralna, kot kakršnakoli drug človek v družbi.
Ko se človek sprehaja po Barceloni, dobi kako občutek neobremenjenosti. Številni spomeniki so, recimo temu, inovativne rešitve. Tudi tu se čuti neka odprtost, pa tudi na tak način se najbrž katalonci identificirajo.
Ja, mislim, da je tudi tu mogoče majčkeno bolj komplicirano, kot kar ste vi rekli zdaj, ker se ne da epika je kataloncem prepovedana. Od srednjega veka naprej niso imeli lastne države in tudi danes nekako ne moreš reči, jaz sem katalonc in sem ponesen na to, da sem katalonc. In naši vojaki ali pa generali so to pa to osvojili, te pa te porazili in tako naprej. Vsa ta velika zgodba o osvajanjih, o lastni veličini katalonce, za katalonce ne obstaja, se jo ne da uvesti, mislim. Kakšno stvar so poskusili, ampak dejansko se ne da. In potem je treba prideti ven do tega, da lahko o svoji pomembnosti ali pa o smislu tega, da sploh obstajaš, o svoji identiteti, o komer si, o tem, kar smo, na nek način poveš. In potem katalonci so glede tega verjetno eden najbolj iznajdljivih ljudi ali pa ljudstv na svetu. Ne, recimo, zdaj, kaj ste mi rekli, te spomenike, recimo tam za generaliteto, za palačo katalonske vlade, tist majhen trgec, v katerem je ogromna skulptura, ki je približno iz žice narejena, ki zgleda tako, kot kadar lupeš zamaša kot od šampanca in ga pustiš na mizi, samo da je tako velika, kot stavbe, predstavlja pa te človeške gradove, ki katalonski v folkloru piramide gradijo, ne, z ljudmi. In to je to res a je to epska zgodba? Seveda je epska zgodba, ampak je narejena iz najbolj takih nevidnih materijalov, kot je recimo to, ne, kar odvržeš v smeti. Ne. Tako da je, na tak način pa znajo potem prepovedovati neko zgodbo, ki je narejena iz samega življenja, iz tega, kar dejansko smo. Držati se zemlje.
Se kdaj pred katedralo, recimo, pridružite plesanju
Sardane? Ne znam plesati Sardane. Tako sem prišla, sem si nekako rekla, da bi jaz rada plešem, pa sem si nekako zamislila, da bi to znala, ampak še ima moj mož dve levi nogi. Pravi, da kom pleše, tako kot če bi vodo črpal iz vodnaka, tako da sam sebi se smeje, se norca dela. Kar je hecno, ne, ker mi si nekako predstavljam, vsi ti latinci znajo plesati, ampak ni res. Ne. Tudi kakšnega črnca najdeš, ki ne zna plesati. In pa se tega nisem nekako navadila. Se pa Sardana še zmeri pleše, ampak je res neverjetno povsod. Res. Še zmeri je tak.
Ob živi glasbi. Res je.
Ob živi glasbi in ljudje se noter vključijo. Ravno tako kot ti človeški gradovi, ne, ki še vedno so po vaseh, po manjših mestih, ljudje se, katalonci se zelo radi družijo. Njim je tudi, da preživiš pač določen del dneva, tedna v družbi drugih ljudi in da skupaj nekaj naredite. Je to zelo velik pomen.
Ne samo alkoholu.
Ne, sploh ne. Alkohol je nekaj, ne, pijančku ni. Tu je recimo, če iščete eno razliko med Slovenijo in Katalonijo, je, da pri nas, da vidiš pijanga človeka na cesti, je sigurno turist. Ni katalonč. Pa ne, da ne bi tukaj pil, ki pijejo, sem pijejo na en drugačen način. Z veselja, ne iz žalosti.
spet sva zaplesala nazaj proti Sloveniji. Vaš priimek je seveda pri nas zelo poznan, tudi vi ste del velike jate Škrabčevih, ki se talentirate tako za posel kot kulturo.
Za posel jaz nisem.
Ti vaši sorodniki. Ne nazadnje pa je tudi pater Stanislav Škrabec močno vplival na razvoj slovenskega jezika.
To res, ja.
Tako da tu nekaj jezikoslovnega duha je, ne?
Ja, verjetno so nam kakšno tako stvar tako v zelo mladih letih prinesel vsi ti sorodniki, ko tebe pričakujejo, da nekaj narediš iz sebe, da se je potem prijelo, ne vem, čeprav. No ja, je bilo eno, Ribnica je ustvarjalno mesto oziroma bila je, ne vem, če zdaj ona še toliko, ampak takrat, ko sem jaz zgolj rastla, je bila. Ravno na tak način, da smo vedno počeli še kaj več, ne samo tudi, da smo bili doma.
Pa v Ribnici so tudi trgovci, kot so recimo katalonci.
Ja,
so
tudi, ja, no, ribanški duh je pa katalonci. To pa res, ja, tisto, kar sem obljubil, ne, sem še dal to. To je zelo, zelo dober pregovor za življenje v Kataloniji, ja.
Prej so govorila o neznosnosti turistične Barcelone, v Ribnici teh skrbi za zdaj ni.
Ne, imamo medvede, pa si ne upam.
Čeprav poletja preživljate, ne, v Ribnici, v vaši hišici. Ja. Tam lažje pišete, prevajate, verjetno mir je zagotovo večji. Ne?
Ja, jaz imam rada doma. Jaz moram priti domov. Mislim, se ne znam izseliti. Sem en tak čuden izseljenec, zdomec, ki hodi skozi domov. In mislim, da se temu res ne bi mogla odreči. Se zelo bojim tega, da bi se karkoli tacka zgodilo v svetu, da ne bi mogla izpriti domov zmeri, kadar se mi ljubi.
Aha, tudi ena izmed hčera, če se ne motim, je mlada zdravnica, je eno leto študirala na izmenjavi v Ljubljani.
Ja, z Erasmusom, ja, se je odločila za Ljubljano in naredila izpite v slovenščini iz medicine, aha, na kar smo mi vsi strašno ponosni.
Simona Škrabec, pred intervjujem sem prebral vaše esej z naslovom Ime urezano v drevesno skorjo. Opišete, kako se simpatičnim dvomom o smiselnosti tega početja lotite pelargoni, ko se čez poletje vrnete v Ribnico. Ja. Mama vam poskrbi za pozdrav v rožicah.
Ja, no dobro, to je sicer potem samo izgovor za tako, razvoj enega precej filozofskega razmišljanja, se bojim. Ampak je res, ja, da je men zelo veliko do tega, da stvari ostanejo nekako zelo stvarne. Ne? Mislim, ker se verjetno tukaj ukvarjam z literaturo, z razmišljanjem, s teorijami, da potem rabam neko ukorenjenost v takem čisto vsakdanjem malem svetu, no, in te mamine rože na oknih v praznem stanovanju. Večinoma praznem stanovanju meni še zmeri zelo veliko pomenijo, ker se mi zdi, da ne vem, more se človek potruditi za to, da je svet bolj prijazen.
In omenjeni esej zaključite celo optimistično in sicer, da zato poezija ni nič drugega kakor vira, trmasta in neuničljiva vira, da je sporazumevanje z drugimi vedno mogoče. Je tako tudi v življenju?
Ja, mislim, da poezija bi mogla med vsej malo vpliva na to, kakšni ljudje smo do drugih ljudi. Jaz zelo ne verjamem v pesnike, ki se zapirajo v slonokoščene stolpe. Čeprav je res, da je potrebno tudi to zapiranje. Ne bom rekla, da se da na ulici pa med ljudmi pride do zelo poglobljenega razmišljanja. To se ne da. Svamota je izjemno pomembna. To je tudi mogoče nekaj, kar tudi mene samo zelo označuje, čeprav to ljudje ne vedo, ker tisti, ki mene poznajo tako od zunaj, se jim zdim, recimo temu simpatična pa zelo zgovorna, ampak jaz brez samo, ravno tako, ko brez moje Ribnice ne moram, tudi ne bi mogla brez moje svobode preživeti, med svoje svobode, brez moje samote, tako je zelo rabim ta svet stran od drugih. Ampak se mi zdi, da pa pol vse tisto, kar skuhaš v tej oddaljeni sobici, je pa pol treba deliti s drugimi. Zaradi tega se mi zdi, da če se en pesnik ali pa en filozof ali pa en znanstvenik celo ukvarja s težkimi stvarmi, je to zaradi tega, da imajo drugi kaj od tega. Ne? Zaradi tega se mi zdi, da je poezija ravno tako, kot vse ukvarjanje z jezikom. Želja potem, da bi te drugi razumeli, no, se zadnje tudi vi na drugi strani mikrofona zdaj v tem trenutku sva tukaj zaradi tega, ker se nam zdi, da si mava nekaj povedati. Ne?
In veliko pametnega smo slišali danes, Simona Škrabec. Hvala, da ste si med pomladanskim obiskom Slovenije vzeli tudi čas za val 202.
Prosim, z veseljem.
Vse dobro želim in nasvidenje. Katalonci bi rekli nekako...
Adev.
Adev. Srečno.
Z Bogom.